Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Virpi Hämeen Anttilan Synnyinmaa-sarjan toinen romaani on ilmestynyt. Ensimmäisessä romaanissa hän kuvasi Krimin sodan vaikutusta suomalaisiin ja miten Suomi muuttuu. Rautatietä aloitetaan suunnittelemaan ja Syngneus lähtee ulkomaille tutustumaan kansakoululaitokseen. Oliko tämä uuden sivistysmaan syntyaikoja? Toisessa romaanissaan Myöhäinen kevät kirjailija kuvaa ankaraa talvea ja kovia katovuosia. Kuvaukset Helsingistä ja sen älymystöstä ja eliitistä kertovat ajasta, josta Suomi ponnisti ylöspäin. Tänään täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa on vieraana kirjailija Virpi Hämeen Anttila. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
1920-luvun väkivaltainen ja syntinen Helsinki herää henkiin sinun kirjoittamassasi Björk-dekkarisarjassa. Nyt olet kuitenkin suunnannut katseesi kauemmaksi. Taiteellisia kullankeltaisia maisemia, tuttuja kansallistaiteestamme, vie lukijan uusimmassa Synnyinmaa-sarjassa vielä kauemmaksi Suomen historiassa. Sarastus on sarjan ensimmäinen osa ja tämän romaanin nimi symboloi myös uuden ajan alkua. Siinä kirjassa kohtaamme köyhän torpan pojan ja hänen rakkautensa vauraan talon tyttären Britan. Britta on kiinnostava henkilö. Hän on yllättävän moderni ja vapautunut tuon ajan naiseksi. Itselleni tuli mieleen Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija-elokuva, jossa on myös rakkauden kautta kuvattu kahden ihmisen yhteisiä vapautuneita hetkiä ja voimaa ja myös naisen erottisuutta. Miksi halusit luoda hänestä noin emansipoituneen?
No, hänhän on vähän semmoinen erikoisyksilö, niin kuin tämä Erik, tämä hänen rakastettunsa siinä ensimmäisessä kirjassa. He on niin kuin teinirakastavaiset, 17-vuotiaat hädintuskin ja 16-17-vuotiaat, mutta molemmilla on jo semmoinen hyvin vankka tahto. He ovat lujatahtoisia ihmisiä ja älykkäitä ja he ovat niin valinneet toisensa juuri tästä syystä. Tämä Brittahan on saavuttanut tämän asemansa oikeastaan sitä, että hän on isänsä lempilapsi. Ja tämä, hän on samanlainen kuin isänsä ja tämä isä niin kuin hoivaa ja hellii häntä ja haluaa hänestä sen talon, ison talon niin kuin jatkajaa. Että hän ei niinkään halua sinne mitään tarmokasta vävyä, että hän haluaa tyttärensä hallitsevan sitä taloa. Ja sitä varten tämä tytär on semmoinen silmäterä ja mä luulen, että tämä tyttären luja tahto ja vapaudet on just seurausta siitä isä suosii häntä kaikessa muussa paitsi avioliitossa, että isä haluaa valita hänelle aviomiehen ja se on niin kuin liiketoimi sitten se avioliitto ja sitä tämä Britta ei sitten millään hyväksys ja se on oikeastaan se ainoa juopa näiden isän ja tyttären välillä.
Onko tämä uutta, että annetaan vahvempi ääni tänään myös historian naisille fiktiossa?
No onhan se semmoinen trendi, koska he ovat olleet aika hiljaisia varsinkin näiden suurien historiaa tekevien miesten rinnalla. Naisethan tekee myöskin historiaa omalla tavallaan. En mä nyt halunnut mitenkään muodikkaasti tuoda tätä Brittaa esille. Mä vaan koin, että jotenkin Britta on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen uudisraivaa ja henkinen uuden ajan nainen maaseudulla myöskin, koska häntä kiinnostaa kovasti se oma tila. Hän on niin kuin siinä maassa hyvin paljon kiinni ja siinä omassa tilassa ja kynsin hampain pitää sitä kiinni, mutta haluaa myöskin niin kuin uudistaa sitä. Hän olisi halunnut uudistaa sitä tämän Erikin kanssa, koska Erikillä oli tämmöisiä ideoita uudesta maataloudesta, mutta sitten kun hän ei sitä voinut, niin hän hankkii sinne sitten edistysmielisen pehtuurin.
Entä vielä tämä erottisuus ja tämä, koska Britta tosiaan on vahvasti tunteva nainen.
Kyllä, joo. Hänelle niin kuin hän on niin kuin kun hän on rakastunut, hän on niin kuin sielullaan ja ruumillaan rakastunut ja tämä Erik on hänelle niin kuin hyvin suuren rakkauden kohde, niin kuin sitten Erikille tämä Britta, että heidän on vaikea päästää toisistaan irti. Eivätkä he toisistaan sitten päästä irti senkään jälkeen, kun heidät on erotettu, että heillä säilyy tämä tämmöinen aika voimakas henkinen side ja semmoinen tunne siitä, että se toinen on se semmoinen henkilö, joka ihminen, joka ymmärtää täysin ja on niin kuin samanlainen, että se heillä säilyy, vaikka he eivät sitten päädykään naimisiin.
Aikakausi on 1850-luku ja Häme. Mikä tässä ajassa kiinnosti sinua juuri nyt?
No oikeastaan se kiinnosti siinä mielessä, että Suomi oli 1850-luvulla vielä aika kehittymätön maa. Semmoinen maatalousvaltainen kehitysmaa, missä suuri osa väestöstä oli köyhiä, lukutaidottomia ja suomen kieli ei ollut mikään kirjakieli vielä silloin, vaikka Lönnrot oli jo Kalevalansa koonnut ja kaikki, mutta se kansa puhuu suomea, mutta ei sitten mitään ollut paljonkaan kirjoitettua, mitä se kansa olisi lukenut muuta kuin katekismukset ja nämä vastaavat uskonnolliset jutut, että se maatalous oli hyvin sillä tavalla alkeellista, että sitten kun 1860-luvun lopulla iski nämä nälkävuodet, niin se maatalous oli täysin avuton vastustamaan tällaisia katovuosia, että siellä ei ollut mitään semmoista suojavyöhykettä, mitä olisi voinut luoda, että se oli sieltä aika yksipuolisesti viljaan sidottua ja nimenomaan rukiin viljelyyn sidottua, ja sitten kun ne sadot ei menestyneet, niin ne ei menestyneet, ja sitten se oli jollain tavalla, se näytti jotenkin ne nälkävuodet, miten köyhä kehitysmaa Suomi oli, miten niin paljon ihmisiä saattoi kuolla nälkään ja sairauksiin. Ei ollut mitään, se kirkko oli täysin, jolla oli tämmöinen sosiaalityö annettu siihen aikaan, niin se oli täysin kykenemätön hoitamaan tämmöistä suurten nälkäisten ja köyhien joukkoa, että siinä oli tavallaan semmoiset selvät signaalit, että tämän maan täytyy muuttua moderniksi, ja se otettiin vastaan, vaikka nämä nälkävuodet tuli semmoinen häpeä pilkku, josta ei paljon puhuttu, mutta se oli jonkinnäköinen semmoinen, kuitenkin semmoinen kylmä ja kalsea opetus siitä, että maan täytyy uudistua, maatalouden täytyy uudistua, teollisuuden täytyy nousta, että olisi jotain, millä varjellaan tätä piskuista kansaa tämmöisissä huonoissa luonnonolosuhteissa, että se pystyisi kestämään nämä kylmätkin talvet.
Olet Virpi Hämeenanttila viettänyt 23 vuotta kirjan seuduilla. Kirjan loppusanoissa pyydät anteeksi paikkakunnan asukkailta. Miksi?
No siksi, että tämä seutu nyt ei ole ihan yksi yhteen se paikka, missä mä oon ollut. Mä jollakin tavalla en halunnut sitä. Mä halusin sen maantieteen samanlaiseksi kuin sen, mikä siellä oli. Ja tavallaan sen semmoisen jonkinnäköisen maanviljelyksen tyypin myöskin. Ja semmoisen, miten siellä oli niitä tiloja ja kartanoita ja mahdollisesti semmoista alkeellista teollisuutta. Mutta sitten mä en mitenkään tuonut sinne niitä paikallisia sukuja. Koska kun siinä on vähän semmoista, että siellä kaikkia ei näytetä niin imartelevassa valossa. Mä haluan niin kuin loukata ketään erityisesti, kun siinä on semmoisia sukuja ja tiloja, jotka ei nyt ole, niin niiden emänät ja isänät ei ole niin kauhean mukavia ja miellyttäviä. Niin jotenkin se, että mä oon niin mieltynyt kuitenkin ja kasvanut kiinni siihen kesäpaikkaan, niin että mä en haluaisi sillä tavalla loukata sitä. Mutta mä halusin kuitenkin tehdä kunniaa sille, että se on nimenomaan aika karu seutu, joka on aina tuottanut aika huonosti ja silti siellä on pärjätty aika hyvin kuitenkin. Mutta se oli just ehkä semmoisia seutuja, missä tämä iski aika kovasti nimenomaan nämä kadot, koska se maa muutenkin oli karua ja hyvin kivistä seutua, niin kuin mun siinä niissä kirjoissa kerrotaan, että se on hyvin, hyvin kivistä, se kivistä ja kumpuilevaa se peltoala, ja sitä varten sitä on vaikea viljellä. Se on myöskin aika kuivaa, mikä on aiheuttaa semmoisia ongelmia.
Miten sitten kuvailet 1800-luvun lopun säätyyhteiskuntaa?
No se oli aika tiukka, että se avioliitot varsinkin niin kuin säätyläisten joukossa niin oli semmoisia, tai maata omistavia joukossa niin oli myöskin niin kuin oli liiketoimia aina, että ne niin kuin jollakin tavalla raha meni rahan kanssa naimisiin, ja sitten muutenkin ne oli semmoisia, että vanhemmat sopii niistä, mutta tämä tämmöinen säätykierto ei ollut mitenkään, oli hyvin, hyvin vaikeaa. Ei se mahdotonta ollut, mutta se oli hyvin vaikeaa, että niin kuin siitä lähdettiin minnekään sieltä asemasta, mihin oltiin synnytty. Ja tämä aika lailla tämä yläluokka varjeli myöskin niitä etuoikeuksiaan. Että tämä yläluokka oli siihen aikaan etupäässä ruotsinkielinen ja maata omistava. Se varsinkin Etelä-Suomessa niin se maanomistus oli maanomistus ja myöskin kaikki nämä korkeat virat ja matalammatkin virat oli niin kuin läänitetty ikään kuin tälle ruotsinkielisille säätyläisille. Sinne ei ollut menemistä sitten. Ja tietysti yliopisto, kaikki opetus oli ruotsinkielistä korkeampi opetus ja semmoista alkeisopetusta lukuun ottamatta. Jos halusi lukea ylioppilaaksi, niin se piti tehdä ruotsiksi. Yliopistot oli ruotsinkielisiä, ne jotka oli. Itse asiassa se tulee ihmiselle hämmästyksenä, että vasta vuonna 1937 yliopisto opetuskieleksi muutettiin suomi. Että siihen asti se oli ruotsinkielistä. Että Turun yliopistossa oli 1920-luvulla oli perustettu tämä Turun yliopisto, niin siellä se perustettiin juuri sitä, että olisi yksi yliopistossa, missä opetetaan suomeksi. Mutta se Ruotsin ylivalta oli aika suuri, että jos sä halusit korkeampaa opetusta, niin se piti aina ruotsiksi käydä, ja sehän oli aika vaikeata, jos oli syntynyt sinne missä niin kuin sellaiselle seudulle, missä ei ruotsia puhuttu, että se piti opetella se kieli, että Aleksis Kiven hän piti opetella ruotsi, vaikka hänelle tuli jotenkin se sieltä aika luontevasti, mutta hänen piti opetella ruotsi, jotta hän pääsisi ylioppilaaksi ja yliopistoon. Ja se oli aina hankaloitti. Se oli semmoinen ylimääräinen hankaluus sillä opintiellä sitten. Ja tietysti sekin oli hankalaa, että ei ollut varoja. Kuka opinnot maksoivat se aina jotenkin, että se piti, se, niin kuin opinnot oli semmoinen miehille semmoinen tie ylöspäin. Ne saattoi lukea itsensä papiksi tai virkamieheksi, mutta naisilla ei tätäkään vaihtoehtoa oikein ollut, että he eivät päässeet, että koulutus naisille, se oli vaan säätyläisille ja he saattoivat sitten, että Helsingissä oli tyttökoulu ja oli kaksi valtiollista tyttökoulua tuolloin oli perustettu, mutta tytöt eivät saaneet tulla ylioppilaiksi. He lukivat vaan niin kuin sen koulun ja siihen se sitten päättyi se opiskelu tuolloin.
Millainen maamme oli silloin Venäjän vallan aikana?
No silloin 1860-luvulla, niin se väkiluku oli aika lailla niin kuin noussut, mutta ei sitä porukkaa silloinkaan niin isosti ollut. 1,7 miljoonaa laskettu tuli silloin niin kuin Suomen väkiluku, eli aika paljon vähemmän kuin nykyään. Se oli aika lailla keskittynyt sitten tosiaan sinne rannikoille, kaupunkeihin, mutta sitten kuitenkin jakaantunut tasaisemmin ympäri maata kuin esimerkiksi nyt, että se toisaalta Suomi oli semmoinen hankala maa sikäli, että kaikki kulku niin kuin se rannikon ulkopuolella oli hankalaa, koska teitä ei ollut ja se maasto oli ikävää. Niitä rautateitä rakenneltiin, että oli yksi rautatie saatu niin kuin sinne Hämeenlinnaan rakennettu ja seuraavaa rakennettiin tuonne Viipuriin ja Pietariin, mutta ne oli sitten ne ainoat rautatiet ja semmoiset hyvät tiet oli niin kuin lähinnä vain Etelä-Suomessa. Jos siitä lähti minnekään pohjoisempaan tai jonnekin, ne tiet muuttui niin huonoiksi, että se matkanteko oli tavattoman hidasta. Ja se häiritsi. Että se oli lähinnä nämä vesireitit sisämaassa ja sitten rannikolla niin kuin laivaliikenne, mutta se sitä puolestaan häiritsi se, että kun meri meni jäähän, niin sitten ei ollut sitäkään.
Oliko 1800-luku suotuista aikaa Suomen kehitykselle?
No se aluksi niin kun se kehitys oli varsin verkkaista. Tänne tuli kaikki nämä teolliset uudistukset niin kuin myöhässä, niin kuin Suomeen tulee kaikki myöhässä. Niin silloin 1850- ja 60-luvulla ei vielä ollut mitään. Se oli kaikki sellaisia hassuja määräyksiäkin, mitkä toisaalta esti ottamaan käyttöön esimerkiksi vesivoimaa sahoilla tai jotakin tämmöistä. Mutta sitten kun sitä purettiin niitä säätelyjärjestelmiä, niin sitten se alkoi varsinkin 1870-luvulla, niin se alkoi huristaa aika voimakkaasti se teollisuus. teollisuus eteenpäin, etupäässä nimenomaan puutavarateollisuus, kun tervahan oli semmoinen, millä oli tervaporvarit rikastuneet. Se oli se Suomen tärkeä vientituote, mutta sitten kun nämä laivat muuttu puulaivoista höyrylaivoiksi, niin sen jälkeen tervaa ei tarvittukaan enää niin paljon ja se johti siihen, että se siirtyi siihen puutavarateollisuuteen. Sitten tuli se Suomen suuri vientivaltti sitten ja sen ympärille kehittyi aika paljon teollisuutta. Sitten oli toinen, oli tämmöinen vaateteollisuus, niin kuin kankaat, vaatteet, kihräämöt, koska sille oli niin kuin aika hyvää semmoista koneita oli saatavissa sille. Se oli semmoinen, millä Englanti oli lähtenyt teolliseen nousuun, niin se oli semmoinen toinen, että kehittynyt Tampellaan ja muuta tuonne Tampereen suuntaan. Ja sitten oli erilaisia semmoisia ruukkeja, alkoi nousta sinne tänne ja tuonne. Että se oli aika niin kuin kiinnostavaa, että syntyi kaikki nämä yritykset, jotka on ihan viime päiviin saakka oikeastaan hallinneet tätä Suomen teollista kuvaa, niin ne syntyi tuossa 1800-luvun lopulla, mutta tarvittiin niin kuin pääomia ja sitten tarvittiin tämmöistä koneistusta tarpeeksi, että se oli mahdollista ja niitä alkoi olla vasta silloin 1800-luvun lopulla. Ne pääomat oli todella huonoissa jamassa silloin, kun Suomi oli 1860-luvulla. Sehän näkyi siinä, että Suomi ei pystynyt ostamaan viljaa kunnolla, koska valtion kassa oli niin täynnä ja sitten tämmöistä liikeyritysten lainoitusta pystyttiin tekemään aika huonosti. Snellman oli sitä mieltä, että ei niille pidä lainaa antaa, tulkoon toimeen omilla. Että hän oli sitä mieltä, että jos ei ne omillaan tule toimeen, niin kaatukoot. Mutta se oli vähän niin kuin huono politiikka silloin, kun oli niin kuin huonot suhdanteet, että olisi pitänyt vähän lainottaa. Mutta toisaalta niitä lainoja oli vaikea saada esimerkiksi ulkomailta, koska Suomella ei ollut mitään, millä pistää takuuksi niille lainoille.
Millaisen autonomian tsaari oli luvannut Suomelle ja miksi?
No aika laajan autonomia verrattuna muihin Venäjän tämmöisiin raja-alueisiin. Etupäässä siksi, että Suomessa oltiin alamaisia ja hyvin käyttäytyviä, tehtiin kaikki aika lailla niin kuin tsaari halusi. Ja semmoista myötäilypolitiikkaa noudatettiin. Ja itse asiassa kaikki oli aikamoisen hyvin, että tuossa oli just nämä valtiopäivät tuossa 1865, ja niissä oli aika lailla uudistuksia, tuli semmoisia hyviä uudistuksia, mutta sitten toisaalta se tsaari, koska hän tsaari alkoi, niin kuin, joka oli alun perin ollut aika liberaali, niin hän alkoi sitten vähän niin kuin mennä semmoiseen vanhoillisempaan suuntaan siinä ja sitten rupesi niitä uudistuksia vähän katumaan ja suomalaiset yrittivät ajaa niitä uudistuksia läpi ennen kuin tsaari muuttaa mieltään. Mutta siellä oli kaiken näköistä semmoista hyvää ja ehkä niin kuin suomalaisia suosivaa sikäli, että tsaari rypisteli kulmiaan tämmöiselle ja ylipäänsä venäläiset rypistelivät kulmiaan tällä Ruotsin ylivallalla. Ne katsoivat, että se edistää sitä, että ollaan ne siteet sinne vanhaan emämaahan liian vahvat ja sitä varten he halusivat mieluummin Suomen kuin Ruotsin. Että he suosi jossain määrin semmoista suomen kieltä ja suomalaisuutta tämän ruotsalaisuuden kustannuksella. Mutta sitten toisaalta tuli tämä niin kuin 1800-luvun lopulla tuli tämä venäläistämisaalto, niin sitten haluttiin, ei enää kelvannut edes suomalainen, sitten haluttiin venäläistää. Ja sehän oli semmoinen, että suomalaiset oli ehtineet jo kasvattaa tämmöistä suomalaiskansallista eetosta niin korkealle, että se tuli suomalaisille sitten vähän shokkina, että se hyvä tsaari ei haluakaan nyt olla meille kiltti. Mutta se on vähän vaihdellut, että mitä on tullut. Mutta suomalaiset on aina olleet jotenkin semmoisia, että kunhan ne vaan niin kuin pidetään ne sellaisena tyytyväisinä, niin me täällä puuhataan näitä omiamme. Kunhan ne vaan ei kiinnostu liikaa meistä, niin me pääsemme tekemään tätä omaa politiikkaamme täällä. Ja Suomihan sai oman markan ja kaikkea tämmöistä kiinnostavaa. Se tuli aika kalliiksi oma markka, mutta kaikkea tämmöistä, mikä edisti tätä itsehallintoa, niin vaikka osaltaan ne edisti myöskin tiettyjä siteitä Venäjään, niin ne edisti myöskin Suomen niin kuin sitä omaa kasvamista, niin ne oli suureksi hyödyksi sitten, kun piti ruveta niin kuin puolustamaan sitä suomalaisuutta.
Kuvaat myös kirjassasi, miten Suomi muuttuu. Rautatietä aloitetaan suunnittelemaan ja Syngneus lähtee ulkomaille tutustumaan kansakoululaitokseen. Tämä taisi olla uuden sivistysmaan syntyaikoja. Onko romaanissa mukana historiallisia henkilöitä ja missä roolissa?
No niitähän on hyvin paljon siellä itse asiassa. Vain nämä päähenkilöt on semmoisia epähistoriallisia ihmisiä, että he ei ole koske tähän eikä mitään. He on vaan tietyllä tavalla aikansa tyypillisyyksiä. Mutta kaikki nämä tämmöiset liikemiehet, joiden kanssa tämä Erik Roslund esimerkiksi asioi, niin ne on ihan olemassa olevia ihmisiä ja nimenomaan tekevät juuri sitä, mitä heidän sanotaan tekevän niissä. Että esimerkiksi tämä Levo, jonka kanssa se asioi, niin omisti oli perustanut Vaasan Höyrymyllyn, joka on vieläkin olemassa oleva liikeyritys, niin hän oli juuri sen perustanut. Musta on niin kuin hauskaa tietyllä tavalla tuoda tähän tätä oikeata historiaa. Ja sitten tämä Borgström, josta hän ajattelee vähän kitkeränä, että kun se yrittää niin kuin päästä tähän Borgströmin omistamaan liikeyritykseen käsiksi, niin hänet niin kuin torjutaan. Tämä Erik tuntee, että hän on vielä aika mitätön mies verrattuna siihen kauppaneuvos Borgströmiin, joka oli Helsingin semmoinen valtias. Hän oli niin kuin hyvin vaatimattomista oloista. Hän oli niin kuin orpopoika, joka ei ollut perinyt mitään. Niin hän ihan vaan kauppapuodissa opiskeleen sitten Englantiin. Hän siirtyi Englantiin ja siellä niin kuin harjoitteli 20-vuotiaana ja tuli takaisin. Solmi sinne suhteet ja sitten hän sai kauppiaan oikeudet ja oikeastaan niin kuin semmoisena 24-25-vuotiaana, vähän niin kuin tämä Erik, niin hän oli jo niin kuin... Hän oli porvarin oikeudet, että hän oli kauppahuone ja liikekumppaneita. Ja sitten hän oli vähän samanlainen taktiikka kuin täällä Erikillä, että hän ei pannut kaikkia munia samaan koriin. Että hän harrasti tämmöistä liiketoimien hajautusta, jota sitten kun jos jotakin huonoa kävi, niin vain yksi osa hävittiin, että jos hän olisi sijoittanut niin kuin yhteen yritykseen kaikki, niin se olisi sitten ollut siinä kaikki. Että hän oli semmoinen taitava kauppamies ja sitten hän oli semmoinen, että hän hankki niin paljon rahaa, että hän oli jättiläismäinen omaisuus, että näiden kaupungin säätyläisten piti ottaa hänet piiriinsä. Hänestä tuli tämmöinen kulttuurimesenaatti, hän oli taideyhdistyksessä johtajana. Hän oli niin kuin sieltä harrasti, hän kutsui taiteilijoita kotiinsa tämmöisiin illanviettoihin ja hänellä oli paljon lapsia, jotka kaikki sitten pääsivät levittämään tätä kauppaimperiumia omalla tavallaan. Ja hän oli hyvin taitava sekä solmimaan suhteita joko lastensa tai muiden kautta niin kuin muihin sukuihin. Ja sitten hän oli niin kuin erinomaisen hyvä liikemies, erinomaisen hyvä verkottuja. Ja sitten hänen omistuksensa oli suuri. Että hän omisti nämä kaikki, mitkä nykyisin on Helsingin puistoja. Kaivopuisto, eläintarha, Alppilan puisto. No alun perin hänen yksityisiä puistojaan. Ja Alppilan hän sitten lahjoitti kaupungille. Tai oliko se eläintarha, kun hän lahjoitti. Mutta eläintarhassa on hänen patsaansa vielä. Jos haluatte nähdä, miltä Borgström näytti, niin siellä on Walter Runebergin tekemä Borgströmin patsas. Mutta hän tosiaan, niin kuin kaivopuisto oli hänen luomuksensa. Että aika monet näistä, mitkä muovasi sitten Helsingin tämmöistä puistokuvaa on hänen tuotteitaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on Virpi Hämeen Anttilan Synnyinmaan sarja, joka kertoo ajasta, josta Suomesta tuli Suomi. Ohjelman vieraana on Virpi Hämeen Anttila. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Toisessa osassa myöhäinen kevät kuvaat ankaraa talvea ja kovia katovuosia. Kuvaukset Helsingistä ja sen älymystöstä ja eliitistä kertovat ajasta, josta Suomi ponnisti ylöspäin. Olin erityisen iloinen kuvauksistasi kaupunkilaisten arjesta. Liikemies Erik Roslund asuu vaimonsa Mariannen ja kahden lapsensa kanssa Helsingin keskustan läheisyydessä puutalossa. Ja kuvailet heidän kotiaan verhoja ja koristeellisia friisejä, joita Erik myös valmistaa myyntiin. Miten tutkit helsinkiläisten kotien interiörejä?
No niistähän on kaikennäköisiä kuvauksia ihan kirjallisuudessa ja sitten on jonkin verran myöskin niin kuin tohon aikaan vielä valokuvia otettu, mutta on semmoista niin kuin sitä muuta kuvamateriaalia, jossa näkee miltä se näytti se niin kuin sisustukset. Ne yleensä niin kuin se riippuu vähän siitä, että kuka sisusti. Täällä Erikillä on tämmöinen kevyt voi sanoa, että hän suosii tämmöistä englantilaista tai sitten semmoista puolestaan semmoista vähän ehkä englantilaisklassista tyyliä, semmoista vaaleita ja siihen kuuluu esimerkiksi semmoista, se on semmoinen just, että se ottaa semmoista klassisesta niin kuin antikisoivasta taiteesta, että esimerkiksi nämä kipsifriisit ja kaikki tämmöiset somisteet, niin ne kuuluu tähän tyyliin. Että Helsingissä oikeastaan ne tämmöiset, jotka oli kovasti muodikkaita siihen aikaan, ne suositti ampiir-tyyliä, joka oli paljon semmoista raskaampaa ja semmoista jykevämpää. Ja siellä niin kuin usein nämä tämmöiset huusholit, joissa oli paljon piironkäy, joiden päällä oli paljon kukkia ja paljon kaikkea krääsää, niin ne on just tätä, ja raskaita verhoja ja uutimia ja kaikkea semmoista, niin se on enemmän semmoista ampiir-tyyliä. Ja Erikillä, kun oma makuunsa, niin hän suosii semmoista yksinkertaisempaa ja klassisempaa tyyliä, ja sitten hän on ikään kuin semmoinen makujohtaja myöskin kun hän tekee omasta kodistaan. Hän on todella, todella liikemies sormenpäitään myötä, että hän tekee omasta kodistaan tavallaan tämmöisen näytekappaleen siitä, minkälainen on kaunis koti. Vähän niin kuin tämä Carl Larsson omasta kodistaan, että hän tekee siitä semmoisen, että kun ihmiset tulevat sinne, niin ne ihastelevat, missä tällaisia on? Ja sitten Erik voi sanoa, minun tehtaassani valmistetaan näitä tuotteita. Ja todella, todella hän on semmoinen, hän ajattelee tätäkin, mutta hän ajattelee myöskin sitä, että se on hänestä kaunista ja esteettistä. Ja sitä varten hän soisi, että sitä muutkin tekisivät ja harrastaisivat omissa huusholeissa. Että se jotenkin hän yhdistää niin kuin huvin ja hyödyn täällä tavalla hauskasti. Mä en tosiaan tiedä, missä määrin, jossain määrin nämä, kun mä oon lukenut niitä kuvauksia helsinkiläisistä taloista, niin siellä taisteli just nämä kaksi tyyliä. Tämä tämmöinen englantilaisklassinen, oikein vähän niin kuin kustavilainen suorastaan, ja sitten tämmöinen ampiir-tyyli sisustuksessa, että kumpikin oli yhtä aikaa muodissa ja oli vähän semmoista niin kuin mietintä, että kumpi niistä sitten voittaa. Se vuosisadan loppuun kohti ikävä kyllä se ampiir, se krääsätyyli kyllä tuntui esimerkiksi sisustuksissa saavan suurempaa suosiota.
Entäs nämä friisit, mitä ne oikein olivat ja miksi ne olivat suosittuja kodeissa tähän aikaan?
No ne vaan liittyy siihen semmoiseen, että se on se klassinen sisustus, että laitetaan joko tapettifriisit tai sitten ihan tämmöiset kiprifriisit sinne katon rajaan, että näyttää kauniilta. Ja sitten laitetaan tämmöisiin medaljonkeihin jotain klassisia aiheita, ja sitten siellä on sitten tämmöistä ajatusta, että tämä on se roomalainen huone ja tämä on se semmoinen huone. Siinä saadaan semmoista tietynlaatuista, semmoista hienostunutta sävyä siihen sisustukseen, kun on tavallaan tämmöistä antiikkisen näköistä sisustuselementtiä siellä, niin se on osa tätä, millä saadaan niistä huoneista semmoisia niin kuin kauniin näköisiä ja avaria. Ja just se semmoinen vaaleitten sävyjen suosiminen on myöskin tyypillistä tälle tämmöiselle tyylille. Sen sijaan, että otetaan semmoista tummaa ja tumman punaista, tumman vihreää, mikä kuuluu tämmöiseen ampiiriin, niin otetaan sitä semmoista vaaleita.
Ja tosiaan tämä Erik Roslund lähti opiskelemaan Helsinkiin sieltä Hämeestä, ja tämä tarina alkaa sitten, tämä on eräänlainen kehityskertomus myös yhteiskunnallisesta noususta. Millainen hänen opintiensä on, että hän tulee näihin friisien pariin asumaan?
No se on, hän on kyllä aika niin kuin voimakas. Nousukas, voisi sanoa pyrkyri suorastaan. Hänellä on hyvin voimakas kunnianhimo nousta sieltä pohjalta. Ja hän saa semmoisen tilaisuuden sitten, kun tämä hänen paikkakuntansa, tämä Britan isä ja sitten nämä paikkakunnan mahtimiehet, kartanon isäntä ja sitten kirkkoherra kustantavat hänen opintonsa Helsinkiin. Oikeastaan järjestääkseen hänet pois tieltä, että hän ei ole Britan silmien edessä, koska se uhka tälle Britan isälle, että jos Erik on siinä koko aika, niin huonosti käy lopulta kuitenkin. Mutta Erikille niin tarjotaan sellainen vaihtoehto, että jos unohdat Britan, niin saat tämän, ja Erik sitten tarttuu siihen vaihtoehtoon ja lähtee opiskelemaan. Hänen täytyy ensiksi, kun hän ei ole käynyt kouluja, niin suorittaa niin kuin lukion oppimäärä niin kuin aika heikolta pohjalta, mutta hän on hyvin ahkera ja hän suorittaa lukion oppimäärän ja sitten ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinto oli tuohon aikaan semmoinen, että se automaattisesti sitten johti yliopisto-opintoihin. Sitä varten naiset ei sitä suorittaneet, koska heille yliopisto-opinnot ei ole tuolla mahdollisia. Mutta hän suorittaa niin kuin ylioppilastutkinnon ja sitten menee opiskelemaan. Ja tämä opiskelu on semmoinen, että se on automaattinen luokkanousu. Jos esimerkiksi suorittaa maisterin tutkinnon, niin heti paikalla niin kuin muuttuu säätyläiseksi tietyllä tavalla. Ja sitä hän tavoittelee kovasti, että hän pääsee sieltä alhaalta pääsee säätyläisten luokkaan, koska hänellä on alemmuuskompleksi siitä, että joku hän asuu siellä perheessä, missä ollaan säätyläisiä, niin ne antaa hänen tuntee kovasti sitä alemmuuttaan ja hän ei siedä sitä mitenkään. Hän on hyvin ylpeä ihminen. Ja sitten hänellä on se etu kyllä, että hänellä on ollut ruotsinkielinen isä, vaikka hän tulee suomenkielisestä seudulta, niin hänellä on ruotsinkielinen isä, että hän on ruotsin kieli on hallussa ja hän pystyy lukemaan ruotsiksi ja opiskelemaan ruotsiksi, niin siihen ei tarvitse sen takia nähdä vaivaa. Hän muuttuu tässä vähän kiusallisesti niin kuin tämän kirjan myötä, kun hän menee ruotsinkielisen naisen kanssa naimisiin, hän muuttuu vähän ruotsinkieliseksi tässä tämän kirjan kuluessa ja sitten vähän itsekin valittelee, että hän luisuu pois siitä suomalaisuudesta, mutta hän kyllä muistaa sen kyllä hyvin ja haluaa edistää suomenkielistä sivistystä. Muun muassa ihan näillä tämmöisillä kulttuuri-illoilla hän vähän matkii tätä Borgströmiä sikäli, että hän kutsuu vähän nuorempia ja vähän vähemmän tunnettuja henkilöitä omaan salonkiinsa sitten tämmöisiin kulttuuri-illan viettoihin ja sillä tavalla edistää suomalaisuutta. Siellä vilistelee jo siinä ensimmäisessä kirjassa ja tässä toisessakin semmoinen herra Svan, jota tämä Erik pitää ensiksi kilpailijanaan. Herra Svan, sanomalehtimies, hänestä hän tuli sitten niin kuin tämän Svanin tyttärien isä, että hän on nimenomaan tämä Svan ja ihan oikea henkilö hänkin ja tietyllä tavalla tämä just se idea, että mä tuon sinne näitä oikeita ihmisiä, niin se vahvistaa tätä ajatusta, että tässä niin kuin kerrotaan historiaa, tässä kerrotaan jotakin sellaista, että miten Suomi pääsee semmoista aika vaatimattomista lähtökohdista aika nopeasti semmoiseksi sivistys- ja teollisuusvaltioksi. Se on aika jännä ja kiinnostava tarina ja se tulee jollakin tavalla kouriin tuntuvammaksi, jos mä tuon sitten kuitenkin sinne näitä ihan aitoja teollisuuspamppuja ja ihan aitoja kulttuuri-ihmisiä.
Olet todennut eräässä haastattelussa, että Erik muistuttaa sinua. Millä tavalla?
No se on, että Erik on tämmöinen hyvin opinnälkäinen ja kaikki osaava. Se on jollakin tavalla, jotkut sanoo, että se on vähän liian hyvä ollakseen totta se Erik, mutta yhtä hyvin ne voisi sanoa mustakin, että mä oon vähän liian hyvä ollakseni totta. Ja kuitenkin tässä mä istun, että mulla on hyvin monenlaisia taitoja ja tietoja, että mulla on paitsi yliopistotutkinto, niin mulla on niin kuin mä oon ollut kuvittaja ihan ammatiltani, pianosoiton opettaja ihan ammatiltani, tai siis sillä tavalla se on kyllä jäänyt ihan mun käsieni takia sivuun, mutta että mulla on kaikkia tämmöisiä tietoja ja taitoja ja opintoja takana, jotka niin kuin ei tunnu oikein mahtuvan samaan ihmiseen, mutta silti ne mahtuvat. Et Erik on vähän tämmöinen samanlainen yksisarvinen, että voisi sanoa. Ja myöskin se, että hän on näin nopeasti kohoa, niin se ei ole millään tavalla. Tuossa ajassa nimenomaan ne, mistä tuli niitä maineikkaimpia teollisuuspatruunoita kauppaneuvoksia, ja niillä usein oli takana juuri tuommoinen ura, että he olivat hyvin, hyvin tarmokkaita. Niin kuin tämä Borgström sanottiin, että se oli todella kova kiho, että se nousi sieltä oppipojasta sitten, köyhästä oppipojasta, jolla ei ole perintöä eikä rahaa, niin kuin pennin hyrrää, niin se nousi nopeasti 24-vuotiaana jo tämmöiseksi. Sillä oli kauppahuone, 30-vuotiaana se oli jo miljardööri suunnilleen, että se oli niin kuin todella nopeasti sauhus sieltä ylös. Se oli vaan niin etevä ja niin kunnianhimoinen ja se tiesi just, mitä se tekee. Niin tämä Erik oli vähän samanlainen tyyppi, että se tietää just, mitä se tekee. Ja Borgström, mistä sanottiin, että se oli hyvin laskelmoiva ja Erik on myöskin hyvin laskelmoiva ihminen, että hän niin kuin laskee, mitä kannattaa tehdä ja hän tekee juuri sen. Ja tietysti voi sanoa, että tämmöinen ihminen ei ole kauhean miellyttävä sitten, joka on näin kylmäverinen, mutta hänellä on miellyttäviä puolia täällä Borgströmilläkin, niin laskelmoiva kuin hän olikin, niin hänellä oli myös miellyttäviä puolia. Muun muassa tämä kulttuurirakkaus ja se semmoinen tietynlaatuinen avokätisyys, mikä hänellä sitten oli, kun hänellä oli paljon tätä omaisuutta. Hän piti omaisuudestaan huolta, mutta hän saattoi lahjoitella sitä eri puolille, esimerkiksi kaupungille, kulttuuri-ihmisille, kaikille tämmöisille. Että hän oli suuri kulttuurimesenaatti myöskin, että hän ei ollut suinkaan saita sillä tavalla, mutta hän vaan piti huolen omaisuudestaan, että sitä sitten riitti kaikille, jotka sitä tarvitsivat.
kirjassasi käytät ruotsinkielisiä nimiä esimerkiksi Helsingistä, Helsingfors. Ja tämä tuli mieleeni, kun luin Anna-Leena Laurenin kirjoituksen uusimmasta Suomen Kuvalehdestä. Hän kirjoittaa näin: monet suomenkieliset toimittajat eivät nykyään enää yksinkertaisesti tunne Suomen ruotsinkielisten seutujen historiaa. Samaan aikaan Suomessa vallitsee käsitys, että olemme avoin kansainvälinen yhteiskunta. Osittain se pitää paikkansa. Tietoisuus rasismista ja seksuaalisista vähemmistöistä on nykyään aivan eri tasolla kuin minun lapsuudessani, Anna-Leena Laurén toteaa. Hän jatkaa: samalla asenteet omia vähemmistöjä kohtaan kuitenkin muuttuvat kovemmiksi, minkä kokevat sekä saamelaiset että Suomen ruotsalaiset. Oletko Virpi Hämeen Anttila tällä synnynmaasarjallasi halunnut valistaa lukijoita myös tästä kielikysymyksestä?
No sehän oli tuolloin toisinpäin. Nämä vaakakupit aina kääntyvät sillä tavalla, että tämä oli semmoista aikaa, että aika voimakkaasti suomenkieliset yritti saada niin kuin suomen kieltä kunnialliseksi kieleksi. Ja se oli hyvin vaikeaa, koska sen lähtökohdat oli niin onnettomat, että selitit, että suomi on niin semmoinen karkea kieli, kun sitä puhuvat vain köyhät maalaiset ihmiset, että se ei sovi miksikään sivistyskieleksi. Ja se on tavallaan semmoinen, että totta kai se ei sovi, koska sillä ei pääse kirjoittamaan mitään sivistynyttä koskaan, koska se ei ole kouluissa opetuskielenä. Niin se, jo se lähtökohta oli jotenkin semmoinen, että se oli hirveän vaikea lähteä sinne. Ja sitten just nämä Aleksis Kiven vaikeudet tuoda omaa kirjallisuuttaan esille, vaikka hänellä oli mesenaatteja ja suosioita, niin sekin niin kuin todistaa sitä, että miten vaikeaa oli semmoisen suomenkielisen kulttuurin päästä sieltä alta näkyisälle. Oli semmoisia ihmisiä, kuten esimerkiksi Topelius. Topelius oli semmoinen hyvin jännittävä hahmo, koska hän oli sitä mieltä, että Suomi ja Ruotsi yhdessä muodostavat Suomen. Ja mä oon aina jollakin tavalla mieltynyt tähän Topeliuksen käsitykseen siitä, että meillä on kaksi kieltä, mutta yksi kansa. Kansa, hän ei tietenkään saamelaisia ajatellut, kun saamelaiset silloin oli jotenkin näkymättömissä. Mutta tämä on niinku kaunis ajatus, mutta toista ruotsalaiset eivät ollenkaan pitäneet tästä ajatuksesta, että he olivat sitä mieltä, että Topelius on niin kuin sakinpetturi ja sillä tavalla, että hän pettää oman ruotsalaisuutensa tällä tavalla. Mutta jotenkin se semmoinen tuohon aikaan Helsinki oli todellakin Helsingfors, koska se oli pääosin ruotsalainen kaupunki ja suomalaisten määrä todellakin voitti, tai siis kohosi ruotsalaisen kansanosan niin kuin rinnalle vasta jo tässä Björkin aikana, eli 1920-luvulla. Ja ne ruotsalaiset kaikki toki olivat säätyläisiä, että Helsingissä oli paljon ruotsalaista työväenluokkaa, palveluskuntaa, työväenluokkaa, ne oli myöskin ruotsalaisia. Ja myöskin se ajatus siitä, että kaikki ruotsalaiset olivat säätyläisiä, niin se on niin erikoista, koska ruotsalaisia oli kaikissa ammateissa, oli maanviljelijöinä, kalastajina, työläisinä, ihan niin kuin sillai. Mutta ehkä se on juuri se, että se ruotsalainen, se vankka säätyläiskerros, joka siellä hallitsi, niin se sitten leimaa kaikki, että ruotsalaiset on bitter folk tietyllä tavalla. Se leimaa sitten koko sitä suhtautumista ruotsalaisiin, ja sitten kun nyt suomalaiset on niskan päällä, ne on vähän niin kuin ääkkutti mielialoissa, vaikka niiden täytyisi tosiaan niin kuin nähdä, että siellä on se ruotsinkielinen menneisyys ja hyvin rikas ruotsinkielinen menneisyys, muutenkin kuin rahallisesti rikas, ihan kulttuurisesti rikas, joka sitten on ihan osa meidän historiaa siinä, missä mikä muukin, että meillä on jopa venäläinen historia ja vähän muitakin historioita, esimerkiksi siinä Björk-sarjassa käy ilmi, että Helsingissä on kaiken näköistä vähemmistöä, venäläistä vähemmistöä, juutalaista vähemmistöä, tataarivähemmistöä. Helsinki oli hyvin semmoinen monikulttuurinen kaupunki silloin, että ei me koskaan ole oltu ihan homogeenisia, vaikka me voidaan olla ylpeitä suomalaisuudesta ja suomen kielestä, niin siitä huolimatta niin täytyisi tunnustaa, että meillä on monia juuria.
Kirjassasi myös saamme kohdata lääkkeeltä haisevan Runebergin ja huonokuuloisen Fredrika vaimon. Tässä tosiaan kirjassa vilisee muita kiinnostavia hahmoja, mutta menemme vielä takaisin tähän Erik Roslundiin, joka on siis liikemies. Hän on myös tasa-arvon kannattaja tyttöjen ja naisten sivistyksen suhteen, ja hän ehdottaa ensimmäiselle rakastetulleen Britalle, että hän järjestäisi tyttärelleen kotiopetusta. Ja Erik myös toivoi, että hänen Marianne-vaimonsa sivistäisi itseään lukemalla kotona. Miksi hänestä tuli näin tasa-arvon kannattaja?
No mä luulen, että hän on ylipäätänsä tasa-arvon kannattaja, että hän on jo silloin silloin nuorena niin kuin lukenut paljon tämmöistä, mitä voi sanoa, valistuskirjallisuutta, mikä niin kuin on hyvin semmoista, voi sanoa jopa vallankumouksellista tasa-arvon suhteen. Mutta hän on semmoinen siinä mielessä vallankumouksellinen, että hän ottaa nämä naiset mukaan. Että hän niin kuin, mutta ehkä siinä on se myöskin, että hän jollain tavalla tahtoo rakastua semmoisiin naisiin, jotka on aika fiksuja. Että se on se hänen niin kuin se että hän niin kuin ihailee Britaa, ja Britta on omalla tavallaan hyvin älykäs nainen, vaikka hän ei ole kouluja käynyt nainen, hän on hyvin älykäs nainen. Ja tämä Marianne on toisella tavalla sitten fiksu. Ja jollain lailla se Erik näkee siinä semmoisen, myöskin se näkee siinä semmoisen ongelman, kun se vertaa niitä muihin porvarisrouviin, jota se tapaa, niin niillä se näkee, että ne on välillä ikävystyneitä. Että se ei riitä se semmoinen hyväntekeväisyys ja vieraisilla käynti ja sitten semmoinen huushollin hoito siihen, että niillä olisi kiinnostavaa. Että se ei niin kuin halua, että hänen vaimostaan tulee semmoinen samanlainen. Että ei se voi niitä kaikkia vaimoja toki muuttaa, mutta se voi ainakin omalle vaimolleen tarjota jotain parempaa sitten. Että ja nämä kulttuuri ihmiset, mitä se kutsuu kotinsa, niin ne on osin suureksi osaksi tätä Mariannea varten myöskin, että hän niin kuin on virkeänä kulttuurielämässä mukana ja hän niin kuin sillä tavalla tuntee olevansa, ettei hän niin kuin kuivu sinne kotiin ikään kuin. Että kyllähän nämä kotiaskareet on kiinnostavia, voi olla kiinnostavia kotiakin hoitaja pitää, mutta se, että siellä voi olla kyllä kiinnostusta johonkin muuhunkin. Ja kyllä aina on ollut semmoisia koteja, missä naiset on hallinneet sitä sfääriä semmoisina kulttuuripersoonina. Että se ei ole mikään uusi asia, mutta se jollain lailla, kun se tuodaan aina uudelleen, niin se tuntuu aina jotenkin uudelta. Mutta nämä naisethan 1870-luvulla, niin ne alkoi jo vähän pyristellä sinne ylöspäin. Tuli ensimmäiset naisylioppilaat, ensimmäiset naismaisterit. 1870-luvulla, vaikka sitä piti aina sitä niin kuin eri vapautusta sukupuolesta anoo, ja se oli vähän vaikea se opintie siinä alussa, mutta se alkoi vähitellen, se naisten koulutuksen idea alkoi tulla esille. Ja sitten kun tuli suomen kielen opetus, niin se aukesi sitten tietysti myöskin tytöille saman tien, että tytöt saattoi myöskin käydä koulua siinä, missä pojat.
Tällä liikemiehellä Erikillä on myös salainen lapsi ensimmäisen rakastettunsa Brittan kanssa, ja hän kokee lämpöä ja rakkautta tätä yhteistä poikaa kohtaan. Miksi halusit luoda tämän hahmon, tämän lapsen? Onko se edelleen silta heidän välillään?
Kyllähän se on semmoinen silta ja side, mutta se on myöskin sit semmoinen, mä halusin nämä suvut pitää yhdessä tavalla tai toisella, niin ne on myöskin yhdessä sikäli, että niillä on suhteita toisiinsa. Ja myöskin se poika perii tältä Erikiltä myöskin sen semmoisen tietyn sorttisen eteenpäin menemisen halun, että se on semmoinen uuden sukupolven edustaja, joka on hyvin tarmokas, ihan niin kuin äitinsä ja isänsä. Niin. Mutta se oli jollain tavalla semmoinen jännä asia, että miten tuommoisen ottaa. Niitä aviottomia lapsiahan oli aika paljon tuohon aikaan, ja se suhtautuminen niihin aina riippui siitä, että miten ne otettiin vastaan siinä omassa perheessään. Ja se saattoi olla niin kuin hyväksyvää tai ei hyväksyvää. Että mutta tässä tapauksessa niin jotenkin tämä poika on niin äärimmäisen hyväksytty ja hellitty myöskin tässä ikään kuin siinä perheessä, missä ei sen oikea isä sitten kuitenkaan ole, niin se jollain tavalla, sillä on hyvä alku.
Synnyinmaa-sarjan toinen osa, Varhainen kevät, tosiaan sijoittuu nälkävuosien aikaan 1865-1868. Kirjan jälkisanoissa sinä nostat esille, että kun nälkävuodet vihdoin olivat ohi, niistä kirjoitettiin hyvin vähän. Mistä tämä johtui?
No siinä tavallaan mä siinä jälkisanoissa siihenkin jollakin tavalla sitten tätä mietiskelen. No, se varmaan johtui siitä, että siellä ei ollut kauhean paljon sankarillista kirjoittavaa. Ja jos halutaan niin kuin luoda semmoinen Suomen kansan suuri tarina, niin nälkävuodet ei ole semmoinen hyvä aihe. Köyhä kansa kuolee nälkään ja tauteihin. Se kertoo niin kuin enemmän heikkoudesta ja myöskin siitä, että sellaista naapuriapua ehkä ei ole ollut tarpeeksi. Ainoa vaan, että sitä oli aika vaikea antaa, ja sitten myöskin se esivalta, hallintovalta ei pystynyt auttamaan näitä ihmisiä. Silläkin täytyy sanoa, että sillekin voi puolustuksia kerätä, miksi se ei pystynyt, mutta siitä huolimatta se ei ole kauhean kaunis tarina, ei kauhean sankarillinen tarina, ei Saarijärven Paavon petäjäistä ei olisi kelvan auttanut edes tälle, vaikka petäjäistä syötiin aika paljon. Se oli ihan normiruokaa noihin aikoihin, mutta se, että kun se koko ruoka on petäjäistä, niin siitä ei kauhean paljon saa niin kuin sillä tavalla ravintoa. Ja välillä sitä petäjäistäkään ei ollut, koska ne talvet oli niin huonoja. Talvet oli niin ankaria ja pitkiä, ja kesät huonoja ja vetisiä, niin jopa se petäjäinen alkoi olla vähissä. Ja kalaa ei saatu järvistä, koska ne oli niin pitkään jäässä ja kaikki oli niin kuin niin vaikeata ja mahdotonta. Se semmoinen just, että sieltä ei Saarijärven Paavoja pystynyt tulemaan semmoisesta maaperästä, mikä oli tämä nälkävuosien kurimus, semmoinen todella, todella huonot vuodet, jotka seurasi toistaan vielä, kun aina kun odotettiin, että no nyt on pakko tulla se parempi vuosi, niin ei tullut, tuli vieläkin huonompi vuosi. Ja sitten kun lopulta siitä, että oltiin toipumassa, niin ihmiset oli niin heikkoja ja köyhiä ja nääntyneitä, että he alkoi kuolla niin kuin tauteihin, että taudit levisi. Ja sitten lopulta ihmiset ei enää kuolleet nälkää, vaan tauteihin. Ja se tautien viemä ihmismäärä oli yhtä suuri melkein kuin ne nälkään kuolleiden lukumäärä. Että se on se toinen asia, että taudit rupeaa leviämään, jos ihmiset on köyhiä, nälkäisiä ja liikkuu paikasta toiseen, niin kuin nämä kerjäläislaumat liikkuu.
Ja tosiaan kirjoitat, että kyseessä oli maailmankin mitassa valtava humanitaarinen katastrofi. Vuonna 1868 kuolleita oli 138 000 henkeä, joka oli noin 8% väestöstä. Ja tosiaan niin kuin kerroit, niin ihmiset eivät pelkästään kuolleet nälkään, vaan myös sairauksiin. Ja omistit tämän romaanisi nälkävuosien uhreille. Nälkävuodet eivät enää tulleet takaisin. Mitä Suomi sitten oppi niistä?
No, mä en tiedä, oliko se suoranainen opetus, mutta jollain tavalla se kyllä se, että niitä enää sen jälkeen ei tullut tämmöisiä katovuosia. Sitä maataloutta oli alettu jo uudistaa ennen tätä, mutta sitten se pääsi oikein vauhtiin, se maatalouden semmoinen koneistaminen, uudistaminen, viljelyn monipuolistaminen ja sitten tämmöiset, nämä vaan niin kuin koheni tämä just nämä maanviljelysseurat ja kaikki, jotka levisi ympäriinsä, että tämä tosissaan alettiin omistaa huomiota ihan sille, miten tehdään semmoista säänkestävää maataloutta ja karjataloutta ja sitten tämä teollistuminen pääsi vauhtiin, kun ajateltiin, että maatalous ei yksin kannattele valtion taloutta, että sillä pitää olla myöskin teollisuus mukana, niin sitten se niin kuin pääsi vauhtiin ja sitä alettiin suorastaan niin kuin tukea ja suosia, että se on semmoinen, että sieltä haluttiin nopeasti pois luomaan semmoinen vähän toisenlainen Suomi-kuva ja sitten kun se Suomi sieltä niin nopeasti kohosi, niin ehkä sekin oli se syy, miksi haluttiin se ikävä luku historiaa sitten vähän unohtaa. Sitä sitten nykyään on nostettu taas esille näitä nälkävuosia. Silloin 1600-luvullahan oli myöskin nälkävuodet 1600-luvun lopussa ja se liittyi just tämmöisiin huonoihin katovuosiin, jos oli kylmä, ilmasto oli kylmennyt hyvin voimakkaasti ja silloin kuoli kanssa ihmisiä kuin kärpäsiä, mutta se on vähän niin kauempana, sitä ei usein muisteta, mutta tämä on kuitenkin historiassa niin lähellä. Ajoittu aika lähelle näitä Irlannin nälkävuosia, jotka oli Irlannille valtava katastrofi, niin kuin semmoinen humanitaarinen katastrofi. Näistä puhutaan harvemmin, että nämä oli myös, mutta ehkä just, että niistä ei kirjoitettu niin paljon, niitä ei pidetty esillä, niin niitä ei muisteta historiassa samalla tavalla.
Kirjassa tosiaan kuvailet nälkävuosien tapahtumia kolmen perheen, helsinkiläisten Roslundien, hämäläisten Mikkelsonien ja oululaisten Vikanderien elämän ja kokemuksien kautta. Olemme puhuneet paljon Roslundista. Miten nälkävuodet kohteli häntä ja hänen perhettään?
No, hänhän pärjää aika hyvin, niin kuin kaikki pärjäsi täällä etelässä, jopa niin hyvin, että välillä se tieto siitä, mitä muualla Suomessa tapahtui, niin jäi vähän pimentoon, että kun on sellainen tunne, että hyvinhän täällä pärjätään. Mutta toki tämä Erik sai tietää muualta, että mitä tapahtuu. Ja sitten aika paljon nämä Helsingissä tai muualla olevat sitten jonkinnäköistä apua yrittivät saada sitten ympäristöön tai muualle, ja niin tämä Erikkin. Mutta eihän nämä taudit säästäneet sitten näitä säätyläisiäkään, että kyllähän ne iskee siihen Erikin perheeseenkin ja aiheuttaa hänelle menetyksiä, että nämä jollain lailla se vaikutti aika lailla kaikkiin. Varsinkin tietysti Helsingin ulkopuolella nämä nälkävuodet, että siinä piti myöskin säännöstellä sitä omaa, voi sanoa, hyvän tekeväisyyttä, niin kuin nämä Vikanderit tekee, että kun tälle Martti Vikanderille iskee omaan perheeseen se tuho, niin hän sitten varjelee sitä jäljelle jäänyttä perhettään sitten tarkemmin, että hän sanoi, että täytyy valita, että onko hyvä ihminen vai hengissä. Että se jollakin tavalla se on niin ankara se valinta, niin se oli aika monille toi just, että jos meni köyhäintaloon, niin missä riehutaudit, niin se välillä oli just se, että sä menet sinne henkeskaupalla harjoittamaan hyvän tekeväisyyttä. Ja sitten puolestaan tällä Britalla niin kun on se, että kun hänellä se ensisijainen velvollisuus on suojella omia torppareita, niin missä sillä kulkee myöskin se hyvän tekeväisyyden raja, se sitä miettii. Mutta sitten se köyhäintalosta toisaalta adoptoi 2 lasta, jotka jää sinne ihan ilman äitiä ja nimeä suorastaan. Niillä ei olisi nimeä näillä lapsilla, mutta hän niin kuin ottaa ne itselleen kasvateiksi, että se muuten ikään kuin semmoinen merkki siitä, että jostakin sentään välitetään.
Mika Valtari kirjoitti Helsinki-trilogian ja Väinö Linna täällä Pohjantähden alla. Onko sinulla jotain samankaltaisia ambitioita historiallisen romaanin genressä?
No tästä mä haluaisin tämmöisen 100 vuoden historian, joka kulkisi yhtä aikaa Suomen historian kanssa ja sitten näiden 3 suvun historian kanssa.
Jäämme odottelemaan jatkoa. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Virpi Hämeen-Anttila antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Timo K. Mukan syntymästä tulee 17.12. kuluneeksi 80 vuotta. Sini Silveri on kirjoittanut Elämäkerran Mukasta ja tulee studioon kertomaan vain 28-vuotiaana kuolleen Mukan elämästä. Tuula Viitaniemi juontaa lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Toivon kaikille hyvää lähestyvää joulun aikaa.